Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbamės aš, Audrius Globys, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir ekscelencija Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
Sveiki gyvi.
Šiandien laidoje kalbėsime apie rugsėjo 6 dieną Šiluvoje vykusią konferenciją Visuomenė bedorybė – grėsmė nacionaliniam saugumui Šiluvos deklaraciją apmastant. Ekscelencija, norėčiau sugrįžti pradžioje prieš pradedant kalbėti apie konferenciją 3 metus atgal. Į 2021 metus, kai rugsėjo 12 dieną Šiluvos atlaidų metu jūs paskelbėte Šiluvos deklaraciją, priminusią krikščioniškos civilizacijos pagrindus, taip pat apie būtinybę gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, tokius kaip žmogaus gyvybė nuo jo prasidėjimo iki natūralios mirties, vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei lygiavertiškumą, prigimtinės šeimos ir tėvų teisės pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus bei sąžinės, religijos ir žodžio laisvės svarbą. Praėjo 3 metai. Kaip jums dabar vat, visas šitas nuotykis atrodo, kaip jūs mėgsta dažnai sakyti?
Na, pirmiausia, tos deklaracijos skelbimas 21 metais tai buvo mūsų bendruomenės lūkestis. Iš tikrųjų, buvome tiesiog prašome pasisakyti kaip viskupai, kaip ganytojai, kurie turi atsakomybę skelbti tikėjimo doktriną ir saugoti ją. Na ir tas lūkestis buvo susijęs su kilusia visuomeniai diskusija ir visgi, kasgi yra ta šeima, santuoka, ar galime ją traktuoti ir kitoms sugyvenimo kartu formoms. Na ir mums privertė tarsi permastyti vėl iš naujo, o kągi mes mokome kaip bažnyčia ir ką mes suprantame, kas yra toj pačioj konstitucijoje parašyta, juk tai buvo žmonių, kurie nebuvo tiesiogiai susiję su bažnyčios mokymu, bet vis dėlto įrašė į konstituciją labai svarbias sampratas, kurios kalba, kad šeima yra susieta su vyriškumu, moteriškumu, taip pat su vyru ir moterimi kaip tais, iš kurių gimsta vaikai, taigi su vaikyste taip pat. Na ir šiuo metu, kada diskusija tęsiasi, mes suprantam, kad tos temos toliau aktualios, jos niekur nedingo, jų svarstymas yra toliau labai svarbus ir ši deklaracija tapo tarsi toks, na, sakyčiau, dokumentas, nuo kurio galime atsispirti, na ir toliau mąstyti, kalbėtis, diskutuoti ir analizuoti visuomenės reiškinius, kurie labai greitai keičiasi, bet tos pamatinės vertybės, kurie mes, kaip minėjote, vakarų civilizacijos pagrindu net laikome, jos nesikeičia. Tai mums labai svarbu atskirti, kas yra tai, ką vadinam prigimtim ir nesikeičia, ir kas tas yra pagrindas, ir jį tiesiog įvardinti, nes tai suprantame, kad saugo žmogų, šeimą, pagaliau visuomenę. Ir tada kas keičiasi, neišvengiamai keičiasi, formos, požiūriai, bet jeigu mes tos atskirties neturėsime, gali būti, kad mes sugriausim tos pamatus iš to troškimo pakeisti geresnę versiją visuomenę, kabutėse, tiesiog išpilsime vandenį su kūdikiu, pasak anglų patarlės. Tai čia yra tikrai pavojus ir mūsų kaip krikščionių pareiga budėti, nes turime labai galingą apmąstymo paveldą per visą krikščionybės istoriją, kur mes ne pirmieji šitus klausimus svarstome ir apie visuomenę, ir apie asmenį, ir pagaliau apie Dievą, kuris šį pasaulį sukūrė, taigi prigimti. Ir tada turime imti geriausius tų įžvalgų pavyzdžius ir pritaikyti šiandienos problemų sprendimui. Arba pasiūlymui, kaip mūsų visuomenės gyvenimą tobulinti. Juk pasak Jono Pauliaus antrojo, mūsų vis tiek uždavinys kurti tą meilės civilizaciją ir mes visi jaučiam, kad gali būti geresnė versija, kad gali būti tikrai daugiau supratimo, daugiau pagarbos, vieni kitiem pagalbos, nes ta prasme progresas pasaulyje tikime vyksta. Bet šio įkarščio pagavoje, jeigu mes pradėsime keisti tai, kas mus laiko visus kaip bendruomenę, kaip žmonės, mes neturėsime galop, galbūt net iš vis sutarimo, ką mes sutarėme. Kitai žodžiais tariant, esame labai įdomiam laike, kur turime permastyti mūsų vakarų bendruomenių gyvenimo kartu tas pamatinės tiesas ir pagaliau tikėjimo įtaka, kuri, kaip mes tikime, yra gelbėjanti ne tik žmogų asmeniškai, bet ir visuomenę bendruomeniškai.
Bet Šiluvos deklaracija tarsi iš tiesų išsakė ir tam tikrus tokius principus, gali išskaityti, kurie yra raudonos linijos, jeigu taip galima sakyti, tam tikros raudonos linijos, kurių iš tiesų negalima peržengti. Tai yra žmogaus gyvybė nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, apie šeimą, ta prasme vyro ir moters šeimą, taip pat apie tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus, kas, kaip jūs minėjote, įtvirtinta yra ir mūsų konstitucija, tokia teisė tėvams. Sąžinės, religijos ir žodžio laisvė. Ir iš tiesų, vat, po tos deklaracijos paskelbimo, net ir iš tam tikros krikščionių bendruomenės dalies buvo girdėt, kad čia bažnyčia kišasi į visuomenės tam tikrą gyvenimą, tarsi bando užimti moralės ministerijos tam tikrą vietą ir primesti visuomeniai savo tam tikrus įsitikinimus. Vat kaip jūs šiuo metu matot, nes ta diskusija, ar ne, ir tam tikras, sakyčiau, net ir pasipriešinimas, galbūt kritika, galbūt šitos deklaracijos buvo ne tik tai iš netikinčios visuomenės dalies, bet ir iš tų pačių tikinčiųjų. Kaip jums dabar vat, viskas atrodo praėjus 3 metą? Toliau vyksta tie procesai, mes matom, ar ne, ir su kitais procesais matom tą visuomenių susipriešinimą, ar ne, vakarų pasaulyje, visam faktiškai vakarų pasaulyje didžiulis visuomenių susiskaldimas, išorinė grėsmė, kuri su prasidėjus karui Ukrainoje, deklaracija buvo paskelbta dar prieš vat, šitus procesus. Iš tiesų mes galime matyti tam tikras istorinės paralelės, kurias išgyvenom prieš 50 metų.
Taip. Bažnyčia iš tikrųjų turi pareigą skelbti tiesą ir jos nėra pasirinkimas, tai yra viešpaties misija, eikite ir skelbkite. Tas skelbimas nėra tik tai gyvenkime draugiškai, tas skelbimas yra apie tiesą, kurią perdavė viešpats mums dėl to, kad galėtume statyti savo gyvenimą ant tvirto pagrindo, o ne ant smėlio. Pasak jo palyginimu, tai tas tvirtas pagrindas ir yra pamatiniai gėriai arba tiesos, kurias mes įskaitome iš švento rašto minties ir pagaliau Jėzaus mums duotų principų, kokiu būdu formuoti žmogaus gyvenimą. Tai ta pagarba žmogui kyla iš pagarbos pirmiausia kūrėjui. Jeigu kūrėjas žmogų pakvietė į šį gyvenimą, tai jisai turėjo labai aiškią mintį, tikslą, kodėl žmogus turi gyventi ir kokia jo misija. Ir kūrėjo samprata mums suponuoja prigimtį, kurią mes nagrinėjame, kaip ir mokslas nagrinėja įvairius reiškinius ir juos paskelbia kaip konstantas. Jeigu yra kažkas atrasta, per ilgus galbūt eksperimentus ir bandymus ir galop suprantame, kad tai yra tiesa, jinai paskelbiama moksliniuose vadovėliuose ir niekas jos nebekvesionuoja, bet su ta atrasta tiesa konstanta jinai prieki ir stato mokslą toliau. Taigi yra tam tikri dėsniai, kurie niekam neužkliūna ir nieko nepiktina.
Bet manau, kad šiame laikmetyje, būtent vat, relativizmo laikmetyje, ar ne, kai ta tiesa yra tokia visiškai subjektyvi, ar ne, ir dar Benediktas XVI perspėjo apie relativizmo diktatūrą ir bažnyčios teigimas, kad mes turim tiesą, kurią vat, turim skelbti, iššaukė tam tikrą pasipriešinimą. Ir iššaukė pasipriešinimą ne tik sekuliaraus pasaulio, bet ir tam tikrą abejonę tikinčiųjų. Kaip mes čia dabar vat, skelbėm tiesą, tarsi primetam, tarsi nesam gailestingi, tarsi nepriimam. To, manau, kad čia vat, iš tiesų mes ir ta deklaracija išprovokavo tam tikrą konfliktą.
Taip, tarsi viskas gerai su pačia tiesa, mūsų krikščionys broliai ir seserys sako, bet su pačiu skelbimu nėra kažkas gerai. Reiškia, forma netinka. Ta deklaracijos forma tarsi, na, piktina arba per aštri yra, arba žmonės žaidžianti. Tai mes su tuo nesutinkam. Dėl to, kad tiesa, nežiūrint, ar jinai mane žaidžia, ar jinai gal ten kažką šiandien man net nepatinka, jinai vis dėl to turi tą laisvinantį ir įkvepiantį poveikį ir dėl to bažnyčia ją turi skelbti, na, tiesiog laiku ir nelaiku, pasak Pauliaus apaštalo.
Ir iš tiesų, va, tas deklaracijos paskelbimas toks visuomeniai susilaukė tam tikro rezonanso ir turbūt labiau buvo išgirsta, negu prieš tai buvę viskupų laiškai. Va, ta forma, tokia visiškai nauja forma ir ta forma, kuri įvyko Šiluvos atlaidų metu, ta prasme, kai jūs paskelbėt būtent Šiluvos atlaidų metu. Dabar pereikime tada toliau, va, 3 metai ir jau įvyko 2 konferencijos. Tai 2023 metais rugsėjo 7 dieną prieš Šiluvos atlaidus vyko 1 konferencija Religijos sąžinės žodžio laisvė ir jos ribos Šiluvos deklaraciją apmastant. Ir šiais metais rugsėjo 6 dieną vyko konferencija Visuomenė be dorybių grėsmė nacionaliniam saugumui Šiluvos deklaraciją apmastant. Kodėl? Kodėl vat, jūsų nuomonė yra tokia forma pasirinkta, kad konferencijos apmąstymai, gilinimasis toliau seka būtent iš Šiluvos deklaracijų išdėstytus tuos pamatinius dalykus, apie kurios joje buvo kalbama, apie sąžinės religijos ir žodžio laisvę, vat, pirma, ir ribos, ar yra ribos, ir šių metų konferencija apie tarsi du tokius, man atrodo, iki tol mažai kam susijusius, atrodžiusius dalykus, dorybės ir visuomenės saugumą, kai mes iš tiesų gyvenam tokioj grėsmių atmosferoje.
Taip, mes suprantam, kad deklaracija tarsi pateikė raktų ryšulį. Tai yra raktai, kurie rakina daug durų. Tai reiškia, kad mes tuo pagrindu galime aiškinti įvairias tikrovės apraiškas, kurios susiję ir su mūsų asmeniniu gyvenimu, bet taip pat ir su visuomenės. Kadangi šiuo metu viena iš turbūt aktualiausių tema vis dėlto yra karo tema Ukrainoje, kuri taip pat veikia mus tiesiogiai, nes visgi nerimo lygis krašte ir taip pat ta grėsmė jinai neišvengiamai tvyro ore kaip duotybė. Todėl mums apmastyti deklaraciją būtent šitam kontekste atrodė, kad yra labai aktualu tema ir tada mintis buvo, o kas laiko mūsų valstybę saugę, kas laiko ją stiprią, vieningą, kokie dalykai gali mus apginti. Mes esam jau pabandę Lietuvoje na, dalykus, kurie pasaulyje iš tikrųjų ne tokie įprasti, ne, pavyzdžiui, beginklė kova su ginkluota imperija. Kas čia per reiškinys? Tai mes žinom, kad tas gali veikti, tai reiškia vidinės pajėgos žmonėse gali tokios būti stiprios, kad atremti net ginkluotą invaziją. Tai šiuo metu kalbam apie tas pajėgas vidinės, kurios įvardinamos krikščionių tradicijoj kaip dorybių paketas visuma. Dorybės yra žmogaus jėga įstovėti pagundoje, daryti gerą, nežiūrint, kad tau daro galbūt blogą. Tai kaip būti tokiu žmogumi yra praktiškai visa viduramžių moralinė teologija. Kaip save ištobulinti, kaip dorybės įtvirtinti ir kaip realizuoti Jėzaus mums duotų palaiminimų savo asmeniniam gyvenime sąrašą. Šiandien, kai mes turime šitokią tikrovę, kalbam, kad tos dorybės yra svarbios ne tik žmogų asmeniškai, bet visuomeniai. Nes jeigu žmogus gali susikauti su savo vidiniais priešais ir juos įveikti, jisai bus pajėgus kauti su išore. Taigi, drąsa, tvirtumas, susivaldymas, protingumas, išmintis, tikėjimas, viltis, meilė – visa tai yra nuostabi žmoguje esanti galia. Jeigu jinai visuomeniai pradeda dominuoti daugumo žmonių gyvenime, šita visuomenė tiesiog yra neįveikiama, taip sakykim. Tai dabar nacionalinis saugumas, klausimas turbūt numeris vienas šiuo neramiu laiku. Ir tada mūsų vidus, mūsų pajėgos. Jeigu žmoguje jos yra išvystytos, mes tikime, kad ir nacionalinio saugumo įtakai tai turi didžiulę reikšmę, nes žmonės pirmiausia gali vienytis, nes juos vienyje bendra pasaulėžiūra ir bendras, toks sakyčiau, pajėgų telkinys kartu, kad mes tvirti ne po vieną, bet visi. Tada, turėdami omenyje, kad dorybės ne tik tai asmeninę poveikį turi, bet ir visuomeniai, mes suprantam, kad ji įtvirtina bendruomeniškumą. Ir jeigu yra vienybė, bendruomeniškumas yra, na, sakytume, išvada to. O tai reiškia susitelkimą išorinio priešo atžvilgiu ir jeigu reikia, net savęs dovanojimą už tėvynės apsaugą, už jos laisvę. Tokios laikysenos mūsų prašė Viešpats. Mes taip tikime, kad jisai kalbėjo apie pajėgas ne iš šio pasaulio ir jeigu žmogus pats atsiliepia į žmogaus šitą iniciatyvą, jis gauna pagalbą, kurią mes vadinam Dievo malonę, sakramentai, kurie tos malonės kanalai, žmogus sutvirtina jo taip pat pastangose ir Dievo bei žmogaus bendradarbiavimo rezultatas yra dorybių išpuoselėjimas, įsiskleidimas, o tai reiškia stipresnį žmogų, o tai reiškia stipresnę visuomenę atsilaikyti nuo priešų.
Bet šiuo metu visuomenėje yra didžiulis susiskaldimas iš tiesų. Ir ne vienas pranešėjas konferencijoje kalbėjo apie tai ir pačios konferencijos vienas iš tokių iškeltų klausimų buvo, kad šiuo metu iš tiesų, kas vyksta vakarų pasaulyje, būtent tos krikščioniškos civilizacijos pasaulyje, kai dorybės yra pakeičiamos vertybėmis, formuojamomis vis naujomis tam tikromis vertybėmis ir vis atsirandančiomis naujomis teisėmis ir laisvėmis va šitoj vietoj. Ir ne vienas pranešėjas minėjo apie tam tikrą grėsmę, būtent kai yra atsisakoma va tų dorybių, ugdymo, to žmogaus potencialo ir visuomenės stiprinimo ir yra konstruojamos, ar ne, pačio žmogaus konstruojamos, nes vertybės jos vienos gali būti vienos, vienos grupės žmonių gali būti vienos ir tada toks vertybių net ir susidūrimas, kas ir vyksta, pavyzdžiui, va šiuo metu vakarų visuomenėse, tai tam tikra konfrontacija ir didžiulis susiskaldimas dėl skirtingų vertybių, ar ne. Atsitraukimas arba net, nes dorybių ugdymas yra sudėtingas procesas, ar ne, susivaldymas. Tai. Tu turi priimti, kad tam tikri dalykai tau nėra naudingi ir tu turi jų atsisakyti, apvaldyti savo tam tikras aistras drąsa. Irgi mes girdim nuolat visuomenėje, kad didelė dalis visuomenės bijo išsakyti tai, ką galvoja. Tai iš tiesų yra mūsų drąsos dorybė, tvirtumo drąsos dorybė nusilpus. Protingumas, ar tai yra iš tikrųjų tam tikras intelektas, ar gebėjimas iš tiesų pažinti gėrį, Dievo mintį ir pasiduoti Dievo valiai, atsiduoti Dievo valiai. Tai jeigu visuomenė yra skirtingos pasaulėžiūros, ar tai yra įmanoma šiuolaikinėje visuomenėje, kad skatinti ir puoselėti tas dorybes?
Mes neturime kito pasirinkimo. Jeigu mes to nedarysim, visuomenė fragmentuosis ir visuomenė tiek nusilp gali, kad praktiškai jinai tiesiog susinaikina.
Bet aš manau, kad šiuo metu tai ir vyksta.
Taip, dėl to nepaprastai svarbu apie tai garsiai kalbėti ir labai svarbu įtraukti kuo daugiau kalbančiųjų ir apmastančių šitą tikrovę, nes ji neišvengiamai yra apie mus visus. Nėra, kad tik tai grupelė žmonių kalbėsis ir išgelbės visuomenę. Jeigu visuomenės diduma neatsivers va šitiems apmastymams, gali būti, kad turėsime praktiškai, na, sakytume, prarasta laisvės projektą, kurį taip sunkiai mes ilgus amžius bandėme įsaugoti, kovoti ir pasiekti. O šiandien koks reiškinys turbūt pavojingiausias vienas iš vykstančių visuomeniai procesų, tai kalbos keitimas. Kada vertybės stojo vietoj dorybių, mes nebesuprantam, ką mes vertybėmis įvardiname. Dorybės buvo įvardintos ilgų pastangų dėka ir tai vadinama moralinių, sakytume, tokių principų visuma, kur buvo atrasta sistema, kaip visas tas moralinės tiesas paversti tikrovę, taigi susistematinta to mokviniečio ypač dėka kitų teologų, kad turėtume tam tikrą labai aiškų rinkinį, į ką aš turiu kreipdėmėsi. Tai didelė šitų dorybių apmąstymo istorija ir jų svarba ir aiškumas kiekvieno žmogaus asmeniniam gyvenime, ką daryti. Tuo tarpu, kai aš kalbu apie vertybės, aš galiu bet ką įdėti į šį terminą, kas man patinka, ir pavadinti tą vertybėm. Nebėra aišku, apie ką kalbame. Kaip ir nėra aišku, pavyzdžiui, kai kalbam apie įvairovę. Apie kokią įvairovę kalbam. Pavyzdžiui, pats žodis jis yra nuostabus ir Dievas sukūrė įvairovę gamtoje. Įvairovę matome žmonių talentuose, visuomeniai. Bet staiga, kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie lyčių įvairovę, šitas žodis iškart pradeda nešti labai neaiškę reikšmę. Ką tai reiškia lyčių įvairovė? Taip, yra dvi lytis ir mes jas suprantame kaip skirtingas, bet jeigu įvairovė kalba apie 70 lyčių apraiškų, pasak dabartinės ideologijos, vauk ideologijos, tai šitas įvairovės samprata pasidaro nepaprastai klaidinanti. Mums jinai beveik nieko nepasako. Ir mes nebežinom, apie ką kalbam, kai tariame šitą žodį. Tai vat vertybės dėl to ir buvo atsisakytos kaip žodis naudojamas ir pačios konferencijos pavadinime, nes nebeaišku, turime dabar eiti prie šaltinių ir kalbėti, kas svarbiausia mano asmeniniam visuomenės gyvenime ir tai, kad dorybės šiandien yra primirštos arba net ignoruojamos, tuo labiau mes apie jas turim kalbėti ir kelti jas į viešumą kaip vieną iš mūsų gyvenimo gairių, kurios yra tiek svarbios, kad net išgelbi žmogaus gyvenimą nuo priklausomybių, nuo nuodėmės, nuo savęs sugriovimo.
Ekscelencija, man priminėt Benedikto XVI irgi vieną iš įvardintų procesų, kurie vyksta vakarų visuomenėse, jis įvardina tai kaip banalybės utopijos kūrimą, kai nebėra jokių bendrų principų, ar ne, atsisakoma bendrų principų ir regima liberali visuomenė, kurioje siekiama, kad kiekvienas gerai jaustųsi. Ir tai Benedikto XVI įvardina kaip utopija, kad to neįmanoma yra sukurti. Tiesiog tai yra tam tikra utopija, kai viskas, kad vertybės yra statoma ant to, kad kiekvienas gerai jaustųsi. Ir tada gaunasi tam tikra laisvių konfrontacija. Tai mes iš tiesų dabar vėl atsidūrėm tokiam etape, kada bandoma kurti naują utopiją mūsų visuomenės.
Visiškai teisingai. Ta utopija, kad mes visi turime būti lygus tiek, kad jokios įvairiovės nebegali būti.
Bet čia tokia gaunasi biški šizofrenija, nes yra siekiama įvairovės.
Taip.
Ir visų suvienodinimo ir sulyginimo. imami dalykai, kurie vienas kitam prieštarauja ir visiškai yra neįmanomi.
Taip, taip. Tai praktiškai mes kalbame apie konfliktuojančias tiesas, kurios bandomos pateikti skirtingose kontekstuose, kaip, sakytume, didžiuliai atradimai, staiga mes, oi, pradėjome gerbti įvairovę. Bet galop tai yra visa apimančios utopinės ideologijos apraiškos, kurią mes savo kraštuose, Rytų Europoje, esame jau pabandę.
Kita forma.
Kita forma. Jinai taip pat buvo socialinis eksperimentas.
Be klasė visuomenė, dabar belytė visuomenė.
Taip, tai buvo eksperimentas, vadinama socialinė prasme. Reiškiasi, žmonės nelygus dėl to, kad vieni yra tik darbininkai, kiti valdo turtą. Problema yra, kad niekas negalėtų turėti teisės būti kitokiu ir tada šitų klasių kovos įsprendimas yra panaikinimas privatinės nuosavybės, ką mes matėme Markso ideologijoje kaip didžiausią atradimą ir tą pagundą pasigavusi komunistinė ideologija padarė pasauliui 100 milijonų žmonių aukų nuostolį. Dar didesnis negu antras pasaulinis karas. Šiandien mes matome taip pat ideologija, kuri mūsų supratimu yra tiek pat pavojinga, nes čia dabar kalba eina apie biologinį eksperimentą. Žmogaus biologija, kuri buvo suprantama kaip nekvestionuojama, įrodyta mokslo iki DNR ląstelių tyrimų, staiga pasidaro, reiškia, nauja samprata, kad lytis gali būti suprasta socialinė prasme, tai reiškia atitrūkusi arba atsieta nuo biologijos. Ir tai yra utopija.
Jūs kalbate apie gender ideologiją, apie tai jūsų pranešimas buvo šių metų Šiluvos konferencija, gender ideologija ir visuomenės saugumas.
Taip, norėjosi pamastyti vis dėlto, kas ta gender ideologija yra, nes apie ją kalba popiežius Pranciškus ir ne vieną kartą. Ir Amoris Leticija užsimena, ir paskutinis dokumentas tikėjimo dikasterijos apie žmogaus orumą vėl kalba. Na tai mes turime kreipdėmėsi, nes tai bažnyčios autoritetas mums kalba apie svarbią temą. Ją reikia tada panagrinėti. Ir pirmas dalykas, kad vis dėlto popiežius neigia šitos ideologijos pagrindinį postulatą, kuris vadinasi, štai lytis nepriklauso nuo biologijos. Liaudiškai tariant, jisai pasako, kad tai yra nesąmonė. Taip negali būti, nes tai paneigia kūrėjo tvarką pirmiausia. Antra dalyka, tai netitinka nei mūsų patirties, nei pagaliau mokslo. Tai labai aiški bažnyčios mokymo konstanta, kuri turi pasekmes. Pasekmes būtent ta, kad jeigu mes ignoruojame būtent šitą tiesą, yra nuostoliai. Nuostoliai pirmiausia žmonių sampratoje, ypač jaunų žmonių, kurie svarsto tuos klausimus ir išgirdę dalyką, kad lytis nepriklauso biologijos, jie gali mestis į tokius eksperimentus
ir metasi.
Ir sugriauti savo gyvenimą. Ir tas vadinasi lyties įtvirtinimo procedūros, tai reiškia faktiškai paneigimas natūralios brandos, brandimo proceso, naudojamas hormoninio preparatų ir tiesiog žmogaus operacijos lyties, kurios gali panaikinti ir vaisingumą tiesiog. Tada ėjimas į švietimo sistemą, ne, kur jau sistematinis bandymas šitos ideologijos įtvirtinti toje labai jautrioje aplinkoje, kurioje paskutinį žodį turėtų tarti tėvai, o ne ministerija, ypač kai kalbam apie moralinių ugdymo klausimus.
Ekscelencija, jūs savo pranešime paminėjot, kad tai nėra kažkur tai kitų šalių procesai, kur kažkur kažkas vyksta, bet būtent paminėjot Lietuvą, ar ne, ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, kuri iš tiesų jau yra pilnai persiemusi tos gender ideologijos.
Taip, nes toks kalbėjimas kaip mūsų šiandien, dažniausiai būna priemamas, kad jūs, ponai, neperlenkit lasdos, apie ką jūs šnekat. Jūs nusipaišot vilką ir jo bijote. Atsiprašau, vilko nėra. Kitai žodžiai tariant, mūsų krašte, mūsų tėviniai, tokių baisių dalykų nėra. Jūs klausotės ten kokių Amerikos kanalų ar Europos, ten jie turi problemų, mes neturim. Bet tada man iš karto norėjosi parodyti, kad dėmesio mes turime čia vietoj, jau švietimo sistemoj, tas vadinamas lytiškumo švietimas, sudėtas kartu su emocinio ugdymo dalykais, kuris iš esmės tarsi labai nebloga pastanga būtų, gaunama rezultatą, kad nebėra vartojamas lytims priskiriamas vyro ar moters savokos, suprantant, kad jau ta ideologija jau yra mūsų tarpe, jau jinai mums vadovauja, jau vadovauja mūsų švietimo programoms ir vadovauja mūsų jaunimui.
Tai, reiškis, tai čia yra tiesiog mąstymo keitimas.
Taip.
Per mokymo programas į jaunąjį kartai pradedamas formuoti tam tikras mąstymas, eliminuojant būtent va, tą biologinės lyties sampratą, ar ne, kad eitų tas supratimas, kad lytis yra pasirenkamas dalykas.
Taip, taip. Tai iš tikrųjų,
išlaisvinama iš lyties.
Kad... Taip, taip. Ir dar pavadinant tai pabudimu, reiškia, vauk, pabudimas iš atseit miego, kurį... Tūkstančius metų žmonės mėgojo, nes net pažino, kad jie daugiau lyčių turi negu tik dvi. Tai čia iš tikrųjų ironija yra, kaip ten bebūtų, jeigu mes nenorime padaryti jauniems žmonėms žalos, mes turime šiandien stabdyti šitą dalyką, nes gausis to, kad mes nebesusikalbėsim su savo vaikais, su savo jaunimu. Tai yra didžiulis, kaip ten bebūtų, suskaldimas tėvų ir vaikų. Na ir trečias dalykas – teisinė sistema. Teisinė sistema, kai jinai įtvirtina, jinai paprastai žiūri, kaip, kabutėse, apsaugoti tada šitą, sakytume, kalbėjimą. Ir tada atsiranda tokie įstatymai arba projektai, kaip vadinamos neapykanto kalbos. Nes jeigu aš kalbu apie vyrą ir moterį, jau kiti tai supranta, kaip... Na, tam tikra iš ankstinės nuostatos apimta kalbėjimo būda, reiškiasi homofobiška, nes aš ignoruoju kitas kabutėse lytis, kurios nėra vyrai ir moteris.
Ir pasirinkimus.
Taip.
Ir faktiškai tai įsijungia tam tikras prievartos mechanizmas. Čia visiškai nesenai teko girdėti vieną tokį liudijimą žmogaus, kuris vyro, kuris pakeitė lytį. Ir po to patyręs visas tas pasekmes norėjo atgal sugrįžti į tą lytį, nes ir bandė kelis kartus, buvo bandymai žudytis, ar ne, ir jo tokia viena pagrindinių žinučių buvo tėvams, jokių būdų nepripažinkite vaikų pasirinkimo šito lyties, nes jūs esat paskutinis kanalas tiem vaikams su tikrove, kai jie papuola, jis labai ten aiškiai vardino, į sektą. Tai tarsi sekta, kurioje yra iškreipiamas tikrovės suvokimas ir jūs, tėvai, iš jūsų vaikai reikalaus, jokių būdų nepatvirtinkit šito. Tai va tose šalyse, kur yra priimti įstatymai, faktiškai tėvai įstatymo keliu yra verčiami pripažinti, ar ne? Va, žinom, ir Kanadoje, ir kitose šalyse atvejus, kada tėvai yra sodinami kalėjimus, jeigu jie nesutinka, nepripažįsta vaikų pasirinkimo šito. Tai va čia įsijungia tas toks represinis mechanizmas, kuris yra be galo pavojingas, ar ne, tai tėvai turėdami teisę, konstitucijų garantuotą teisę ir prievolę vaikams sakyti tiesą, jie faktiškai yra prievartaujami meluoti ir pripažinti.
Taip, ir tų vaikų gyvenimą sugriauti. Mes dabar matome teisinius procesus, kur jau subrendė žmonės.
Jau pasekmės.
Buvę kažkada vaikai ir darė tuos sprendimus dėl savęs, valstybei juos užtvirtinus nutildžius tėvams, tėvus, staiga supranta, kad tai buvo didžiulė, na, jų gyvenimui padaryta žala, faktiškai sugriautas gyvenimas. Ir šiandien, jeigu tokia įstatymų, na, samprata eis į priekį, mes suprantam, kad pati valstybė atsisuka prie žmonės. Aišku, Lietuvoje dar to neturim ir čia vėl galiu pasikartoti, kad žmonės gali nurašyti tai, kad mes paišome baubus ir bijome jų, bet mes matome tendencijas, ėjimą į tą pusę ir dėl to norisi tam tikrą prasme kalbėti, kad apsaugoti, kad užbėgti už akių, kad nebūtų taip, kad būtų staiga per vėlu ir nuostoliai nepataisomi.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbame su ekscelencija arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu apie Šiluvos deklaraciją, apie Šiluvos konferenciją ir apie klausimus, kurie buvo būtent deklaracijoje iškelti ir konferencijoje nagrinėjami. Ekscelencija, dabar kalbantis mums prisiminiau tokią mintį, išsakytą dar Benedikto XVI, kuris sakė, kalbant apie gender ideologiją, jeigu vyro ir moters dualumas neegzistuoja kaip sukūrimo duotybė, tada ir šeima nebėra dievo, kuriame numatyta tikrovė. Ten, kur laisvė daryti, tampa laisvė pačiam save pasidaryti, neišvengiamai pradedamas neigti ir pats kūrėjas, ir žmogus kaip dievo kūrinys, taip galiausiai paplaunant ir paties asmens kaip dievo atvaizdo orumo pagrindą. Ar nėra gender ideologija, iš tiesų jūs savo pranešime šito nepalėtėt, bet man va tiesiog va šita mintis nuolat kirba viduj, ar nėra gender ideologija tas pagrindas, dėl ko vakarų pasaulyje, vienas iš tokių stiprių pagrindų, dėl ko vakarų pasaulyje nyksta tikėjimas?
Čia, sakyčiau, tiesiog tema dar vienai konferencijai, nepaprastai įdomi tema, kurią mes turime nagrinėti dėl to, kad stebime būtent šito tikėjimo atšalimo apraiškas. Kas atsitiko tai Europai, kuri buvo statoma miestai, katedros, mokyklos, vienuolynai, universitetai, kokia pagava nešė Europą ir staiga mes tarsi įsikvėpę. Popiežius net pavadino senute Europą. Kas atsitiko? Ir atrodo, kad šių ideologijų pasekmės yra ne tik tai asmeninės, žmogus, pavyzdžiui, padaro didžiulės klaidas, kaip minėjom, dėl tų lyties keitimo fantomų ir ideologijų, bet taip pat ir visuomeninės pasekmės ir galop bažnyčios bendruomeniai didžiulis nuostolis, nes žmonės pradeda gyventi visiškai naujame pasaulėžiūros pasaulyje, kuris netitinka biblinės pasaulėžiūros, netitinka net, sakyčiau, Dievo plano žmogui, nes jis perima į savo rankas paties savęs kūrimą. Padarykime naują žmogų. Ar tai nebuvo komunizmo ideologijos šūkis? Ar tai nebuvo ta pagunda, kuri užrašyta pradžios knygoje? Aš pats žinau, ką daryti ir pats žinau, kaip man nuspręsti. Tai čia atsikartojimai tos senosios pagundos, kuri šiandien mums grėsia faktiškai visuomenės, bažnyčios ir pačio žmogaus griovimu.
Čia perkeičiamas mąstymas ir iš tikrųjų vyksta maištas, galima taip įvardinti, maištas prieš prigimtinę Dievo tvarką, neigiant ją savo kūnu. Ar kad tas kūnas, kurį aš esu gavęs, yra ne tas ir aš pats asmeniškai technologijų pagalba galiu jį pakeisti ir įtvirtinti save kaip visiškai kitą būtybę. Tai yra pats save susikurti ir čia žmogus peržengia tam tikras ribas. Ir ne tik, žiūrėkit, ir prigimtinės šeimos keitimas, ar ne, ir dabar ir vaikus galima pasidaryti surogacijos būdu arba dirbtinio apvaisinimo būdu. Tai ar čia nėra tai, kad žmogus iš tiesų peržengia tam tikras ribas ir bent jau iš istorijos, ar ne, ir iš Biblijos, iš Šventojo rašto mes žinom, kad tai turi tam tikras pasmekmes. Ir ne kaip tam tikras baudimas, ar ne, bet tiesiog kaip tiesos, tikrovės tam tikras pažeidimas ir visuomenė išsišaukia pati tuos procesus, kuriais pradeda save naikinti.
Taip, labai įdomi tiesa dėl Dievo kaip kūrėjo. Jeigu jis mane pašaukė tokį, su tokia lytimi, tai reiškiasi, yra apspręsta jo kaip kūrėjo plane mano toks buvimas. Ir jeigu aš nepriemu jo, tai netiesiogiai galbūt, bet vis dėl to sakau, kad tai buvo klaida. Ir metu iššūkį kūrėjui jam su kaltinimu, kad aš pats susitvarkysiu, pataisysiu tavo klaidą arba įtvirtinsiu tikrąją kabutėse lytį ir taip save kursiu. Bet galop rezultatas yra tas, kad tas kūrėjas nebėra autoritetas, nes jisai kūrė su klaidom, sakykim, taip. Ir aš tada perimu į savo rankas ir savo likimą, ir savo istoriją, ir galop Dievo rolę, nes kuriu save pagal savo paveikslą, o ne pagal Dievo.
Ir iš istorijos mes žinom, kad tokia kabutėse kūryba ir Dievo tvarkos pataisimas visą laiką baigėsi didelėm katastrofom.
Taip, čia yra didžioji žmonijos drama, kuri tęsiasi per visą istoriją, nes tas maištas prieš kūrėją jis atsikartoja įvairiais būdais. Neveltui švento rašto pirmieji skyriai apie tai rašo. Tai yra esminis turbūt klausimas, kieno žodis paskutinis bus tikrovės interpretacijoje. Ar Dievo, ar žmogaus. Ir čia, jeigu skaitai šventąją raštą, tai vedamoji mintis yra ta, kol žmonės buvo tiesoje su Dievu, jie klestėjo, jie buvo laiminami, ir kai jie maištavo, jie tiesiog sugriaudavo ir save, ir savo visuomenę. Mes matome išrinktosios tautos istorijoje. Atkrito nuo tikrojo Dievo garbinimo daug dievų, tai reiškia, tas relativizmas buvo įtvirtintas, baigėsi Babilonijos nelaisvė. Dėl to, kad prarado tą vienybės pagrindą, reiškia, žmonės nebuvo tiek stiprus, kad apgimtų, nes nebuvo vienos vertybės ar vienybės. Ir tada baigėsi tuo, kad Babilonija užpuolusi išrinktosios tautos žmonės perima iniciatyvą net jų pačių gyvenime, kurie staiga atbunda. Atbunda sakydami, o kaip buvo smagu eiti į šventyklą kartu ir garbinti viešpatį. Šiandien mūsų arfos sukabintos ir mes verkėme prie Babilonijos upių susėdę. Psalmės, apraudant tą tikrovę, sėdint prie griuvėsių. Tai šiandien panaši yra į, sakytume, nuotaiką, kur tie įvairūs dievai, tai būtent tos ideologijos, kurios prašosi atseit garbinamos ir tada esmiškai greuna visuomenės pamatinį pagrindą, bendrą pasaulėžiūrą, kur, kaip minėjom, nacionaliniam saugumui yra didžiulė grėsmė.
Ačiū, ekscelencija. Šiandien laidą turim baigti. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbėjau aš, Audrius Globys, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir jo ekscelencija Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Ačiū ir sudieu.
Ačiū.